Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Leo ni Jumanne, ikiwa ni April 30 mwaka huu wa 2019. Ninakukaribisha katika dakika 30 za VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili, ikiwa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Ungana nasi kupitia kwenye redio, ongeza sauti jirani naye akaweze kusikia, kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye Facebook VOA Swahili. Miongoni ya mengi ambayo tumekuandalia,
tutakuletea maswala yanayovuma katika mitandao ya kijamii, ni mwishoni kabisa mwa VOA Express. Hali kadhalika tutakuletea habari za biashara, tutakusomea habari za dunia, burudani ya muziki. Vile vile kule nchini Kenya leo hii yamefanyika maandamano yanayopinga rushwa.
Hii maandamano inahusikana na ufisadi. Kwa hivyo leo tumekuja hapa, kitu ya kwanza kuambia rais wa jamhuri wa Kenya, tuko na yeye kupigana na ufisadi, lakini tunataka kuona watu wagetiwa mbaroni. Pia tumekuja hapa, tunapeleka petition.
Moja kwa moja, tuanzie Kigali, Rwanda. Kwenye line ya simu tunaungana na kaka yetu Silvanus Kalemera. Kalemera, hujambo na karibu kwenye Express.
Asante Bwire. Sijambo msikilizaji, sijambo Bwire na wasikilizia.
Kakamatwa Sankara, tunaarifiwa hivyo, ambayo amekuwa akitafutwa na serikali ya Rwanda. Hebu tupe ya hivi karibuni ambayo yanasemwa na viongozi wa usalama.
Naam, taarifa za kukamatwa kwa msemaji huyu wa kundi la MRCD na tawi lake la kijeshi maarufu kama FLN zilizagaa takriban wiki moja na nusu hivi zipatazo mbili, kwamba alikamatwa kule visiwani Komoro na akarejeshwa nchini Rwanda. Lakini kuanzia wakati huo kulikuwa hakuna taarifa za kudhibitishwa, kwa sababu upande wake ulikuwa unasema kwamba alikamatwa na baadaye akaachiwa, na upande wa serikali ya Rwanda ulikuwa ukiulizwa unamezea upende kuzungumza. Lakini mapema leo asubuhi takriban mishale ya saa 3 saa 4 mpaka saa 5 hivi, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Richard Sezibera, ambaye pia ni msemaji wa serikali, alithibitisha mbele ya waandishi wa habari kwamba huyu Sabimana Kariste maarufu kama Sankara anashikiliwa na serikali ya Rwanda, lakini hakupenda kufanua zaidi, na alisema kwamba alikamatwa, hakutaja ni siku gani alikamatwa, lakini akasema kwamba sasa hivi kinacho mchakato unaoendelea ni kuweza kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria ili akajibu mashtaka yanayomkabili. Na akasema alikamatwa kwa ushirikiano na wadau wengine ambao hawakupenda kuwataja majina, na akasema kwamba hii ilifanyika baada ya kuzungumza, alitangaza kauli hii baada ya kuzungumza na wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao hapa Rwanda, na walikuwa na mkutano wa faragha kuanzia asubuhi kabisa mapema, na waandishi wa habari walisubiria kwa muda mrefu, na alipotoka kwenye chumba cha mkutano huo na wanadiplomasia hao ndio akatangaza kwamba huyu bwana amekamatwa. Na hapo hapo akawa ametaja kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo vile vile kutaja jina kwamba zinawahifadhi watu hawa, na akasema kwamba imefikia hatua nchi hizo zinatoa visa pamoja na vitambulisho vya kugushi vya kuwapa watu hao ili waweze kutembea raha msalehe. Na akawa amesema kwamba ndio lengo la kikao chake na wanadiplomasia kwamba watu hawa haifai kuweza kuwapa hifadhi kwa sababu huyu Sankara kwa mfano aliyetumiwa kama mfano amekuwa akijigamba katika vyombo vya habari vya kimataifa kwamba ndiye alikuwa akitoa mashambulizi katika upande wa magharibi mwa Rwanda, mathalani katika msitu wa Nyungwe unaozitenganisha Rwanda na Burundi. Na katika siku za hivi karibuni kimekuwa ni kiini hasa cha mzozo baina ya Rwanda na Burundi, kwa sababu wapiganaji walikuwa kutokea maeneo, kwa mjibu wa serikali ya Rwanda, kama walikuwa kutokea kule Burundi na kuweza kuingia kwenye msitu huo na kuweza kurejea kule. Lakini sasa huyu bwana alikuwa anajigamba, mpaka kulikuwa na baadhi ya wananchi waliuawa wakati huo, na mpaka baadhi ya magari yakachoma moto, na akawa anajigamba kwamba ndiyo kikundi yake ndio kimefanya hivyo, na sana nasema kwamba anaendelea kutengeneza dawa zaidi ili kuweza kuinua madarakani serikali hapa. Kwa hivyo ndio taarifa ambazo tunazo sasa hivi, imekwishadhibitishwa ingawaje hatujui wakati gani atafikisha mbele ya sheria.
Machi 15 mwaka 2019, mwezi uliopita, aliweza kuzungumzia mashambulizi ambayo umeazungumzia pamoja na sehemu za Nyamagambe na Nyaruguru. Je, maafisa ambao wanamchunguza wanasema wanamchunguza kuhusiana na tuhumu alizozitoa ama kuna ushahidi kwamba amehusika katika yale ambayo amedai na amekuwa kijigamba?
Yote kwa pamoja, kwanza ni mambo mawili na yumkini ya kuwepo zaidi. Mosi ni kwamba katika zile taarifa zake ambazo zilikuwa zikizagaa katika vyombo vya habari vya kimataifa na katika mitandao ya kijamii na katika YouTube kwa mfano, alikuwa anaeleza chuki na itikadi ya utengano kwa misingi ya ukabila pamoja na misingi ya kuwafanya wananchi waichukie serikali, na akawa anafikia hatua ya kuliingilia jeshi na kuweza kulichambua kwamba jeshi makabila sijui Watusi ni wangapi, Wahutu ni wangapi. Na kwa hilo katika serikali ya Rwanda wanaona kwamba ni kurudisha nchi hii katika matatizo ambayo yalitokea miaka 25 iliyopita. Hilo ni mosi. Lakini pili, hata kitendo cha kujigamba kwamba aliwaua wananchi katika msitu wa Nyungwe na kuchoma magari, kwamba serikali inasema kwamba haifanyi kwa sababu alikuwa anawaua wananchi wa nchi hii ambao kimsingi serikali inazidi kuandaa mstakabali wa maisha yao. Kwa hivyo maadamu amekubali kwamba alifanya mashambulizi hayo na amekuwa akifika hapa na pale kwamba lengo lake si jingine, si mazungumzo, si nini, isipokuwa kuingua serikali madaraka. Hilo serikali inahitaji kama ni kosa la uhaini na lazima inasema kwamba lazima achunguzwe.
Kaka Remera, nakushukuru sana.
Asante bwana.
Mkamiti.
Naam, basi kutoka huko Rwanda sasa tunaelekea mpaka katika jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo leo kulifanyika maandamano yanayopinga ufisadi kutoka kundi hili linalojiita Red Movement Peoples. Na ili kujua mengi zaidi kuhusiana na kundi hili na madai yao na mengineyo, basi tunaye Kennedy Wandera katika laini ya simu. Habari za wakati huu na kipi kinachoendelea kuhusiana na maandamano haya yanayopinga ufisadi?
Na jinsi nilivyoeleza mkamiti, leo asubuhi kumekuwa na maandamano katikati mwa jiji la Nairobi. Wa Kenya wamejitokeza kupitia mashirika ya kijamii, na ujumbe wao ni kwamba wanamtaka Rais Kenyatta kuchukulia harakati za kupambana na ufisadi kwa uzito mkubwa zaidi, wakieleza kwamba Kenya imekuwa ikikumbwa na visa vya ufisadi, lakini ni matamshi tu yanayotolewa, hamna vitendo. Na vile vile pia wanaeleza kwamba gharama ya maisha imepanda, imekuwa ya juu zaidi, na hivyo basi Wakenya wanapoteza fedha nyingi kutokana na kadhia za ufisadi. Na wanaeleza kwamba wataendelea kuandamana kuhakikisha kwamba serikali inatii maagizo ya Wakenya kwamba wanahitaji kuwa na maisha bora. Hebu tumsikilize huyu Josephat Mwema anavyoeleza.
Hii maandamano inahusikana na ufisadi na mambo ya kupanda bei kwa vyakula, hasa unga, na vile jumba ambalo linatengeneza sheria ya parliament imeshindwa na kazi. Kwa hivyo leo tumekuja hapa, kitu ya kwanza kuambia rais wa jamhuri wa Kenya tuko na yeye kupigana na ufisadi, lakini tunataka kuona watu wagetiwa mbaroni. Pia tumekuja hapa tunapeleka petition parliament, kwa police, that is Fingi Lanzaus, na kwa office of the president. Kwanza tunaambia parliament wameshindwa na kazi yao kwa sababu wao wamekuwa wa corrupt.
Na vile vile pia nilizungumza na mmoja wapo waandalizi wa maandamano haya anayeitwa Wanjiru Waizera, na anaeleza kwamba Rais Kenyatta amekuwa mtulivu na kando na ilivyo jinsi wa Kenya wanavyotarajia aweze kuzungumzia masuala kama haya. Kwa hivyo wanaeleza kwamba amekuwa akitumia tu matamshi lakini vitendo hamna. Hebu tumsikilize Wanjiru Waizera anavyoeleza naye.
Wakati uliisha wa mtukufu rais ama mtukutu rais, huyu wetu hatumwelewi ni rais wa aina gani. Na pia tena tumekosa imani pia na judiciary. Judiciary has been arresting people through the help of the DPP and then the DCI, lakini hawa watu hawakui convicted. So where are our monies? Kwa nini wakikaa lazima wakimbie China? Kwa hivyo ni jambo la huzuni, ni jambo ambalo kama Mkenya anaguzwa kwa undani na ufisadi na uwizi wa mali ya umma. Tafadhali, huu ni mwanzo wa mwisho wa ufisadi. Huu ni mwanzo wa mwisho wa ukoloni Kenya. Ukoloni mambo leo utaisha. Neoliberalism itaisha. Na kwa nini neoliberalism? Kwa sababu wameendelea kuleta wafanya kazi na service providers from different countries, and then our own engineers, our own service providers from the country do not have jobs.
Wandera, madai kama tulivyosikia, mtu wa kwanza anaeleza kwamba bunge limeshindwa kazi yao. Halikadhalika mama aliyemaliza kusikika hivi sasa anasema kwamba wamekosa imani na mahakama. Je, wametoa njia mbadala ya kuweza kumsaidia rais ili kuweza kutokomeza visa hivi vya ufisadi, au na wenyewe wanazungumza tu ni maneno?
Na kufuatana matamshi yao inadhihirika wazi wakieleza kwamba wanagutushwa mno, manake sasa wanaeleza kwamba watakuwa wanafanya watakuwa wanajigawanya katika makundi tofauti tofauti kuandamana nchini Kenya ili kuongeza juhudi za kuieleza serikali kwamba Wakenya wamechoka. Na sasa iwapo basi wanatoa njia mbadala ya kupambana na ufisadi, hilo hawajalitajia, lakini wameeleza kwamba kikatiba ama katika sheria za hiki wamepewa hiyo uwezo wa kuandamana, na hivyo wataendelea kuandamana na kushiriki katika makundi kama hayo kuhakikisha kwamba serikali inawasikiliza na inasikiliza Wakenya. Kwa hivyo ni labda ni kitu ambacho tutasubiri kujua iwapo kitaendelezwa na itakuwa imehimiliwa katika haya wanayofanya.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti uliyotupatia. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua zaidi kile ambacho wananchi au kundi hili la Red Movement Peoples linachotaka ili kifanyike kukomesha visa hivi vya ufisadi nchini Kenya. Dakika chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa kutoa hifadhi, ikiwemo kulipisha ada kwa waomba hifadhi, wakati utawala wake ukijaribu kusitisha wimbi la wahamiaji wanaojaribu kuvuka mpaka wa Mexico. Trump pia anataka wanaomba hifadhi pia walipie kibali cha kufanya kazi wakati wakisubiri matokeo, na iwapo watanyimwa hifadhi basi hawana budi kupokonywa kibali hicho. Ameongezea kupendekeza kuwa kila aliyeingia Marekani au kujaribu hapo awali kwa njia isiyo halali hatakuwa na kibali cha kuomba kibali cha kufanya kazi. Hata hivyo, mgombea wa kiti cha rais na ambaye alikuwa waziri wa nyumba na maendeleo ya miji wakati utawala wa rais Barack Obama, Julian Castro, ni miongoni mwa watu wa kwanza kulalamikia hatua za Trump.
Wakazi wa kaskazini mwa Msumbiji leo wameendelea kukabiliana na mvua kubwa pamoja na uwezekano wa kutokea kwa mafuriko zaidi, wakati taifa hilo likikabiliana na athari za kimbunga cha pili kuwahi kutokea ndani ya kipindi cha wiki sita. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa mvua za hadi milimita 50 zinatarajiwa kwenye majimbo ya Cabo Delgado na Nampula. Idara ya dharura ya Msumbiji jana Jumatatu ilitangaza idadi ya waliokufa kutokana na kimbunga hicho kilichopewa jina Kenneth kuwa ni watu 38.
Baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan limesema kuwa limekubali kujiuzulu kwa maafisa wake watatu. Maafisa waliojiuzulu wiki iliyopita ni Lieutenant General Omar Zain al-Abdin aliyekuwa akiongoza baraza hilo, pamoja na Lieutenant General Jalal al-Din al-Sheikh na Lieutenant General Al-Tayyib Bakar Al-Fadil. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha wafanyakazi cha Sudan Professionals Association kiliomba kuondolewa kwa maafisa hao kwenye baraza la mpito kwa madai kuwa walihusika kwenye msako ulioua darzeni ya watu wakati wa maandamano.
Kiongozi wa upinzani na aliyejitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, mapema leo amewasihi watu wa taifa hilo kujitokeza barabarani na kuliunga mkono jeshi, zikiwa juhudi za kumwondoa madarakani rais Nicolas Maduro ili kujipatia tena uhuru wao. Guaido aliweka video kwenye ukurasa wake wa Twitter ikionyesha akitoa hotuba mbele ya kundi la wanajeshi na kiongozi wa upinzani Leopoldo Lopez ambaye yuko kwenye kizuizi cha nyumbani. Guaido amelisifu jeshi akisema limefanya uamuzi wa busara na kwamba limejiweka sawa kwenye kurasa za historia ya taifa hilo. Muda mfupi baadaye, waziri wa habari Rodriguez amesema kuwa serikali ya Maduro inakabiliana na jaribio dogo la mapinduzi linaloongozwa na wasaliti kwenye jeshi, huku waziri wa ulinzi Vladimir Padrino akisema kuwa jeshi lipo imara kulinda kumlinda Rais Maduro.
Express, msikilizaji, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tunasikika kwenye radio na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Popote ulipo duniani, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, rambaza VOA Swahili. Mkamiti Kibayasi, tupe ya biashara sasa.
Haswa katika upande wa biashara, Kenneth Bwire, ni kwamba kuna ripoti hii ya mwaka 2016 ya shirika la habari la China la Xinhua inaeleza kwamba mamilioni ya punda wanauawa kila mwaka, na hii inatokana kwa sababu kwamba wanyama hao inaelezwa kwamba hutumika kutengeneza dawa za asili ijulikanayo kama ejiao huko nchini China. Sasa ripoti hiyo inaeleza kwamba dawa hiyo ya asili hutumika kutibu anemia, inatibu pia masuala ya uzazi na usingizi, japokuwa dawa hii haijathibitishwa kisayansi, ni inatumika tu katika matumizi ya dawa za kienyeji au kiasili. Na mchanganyiko wa dawa hiyo kulingana na ripoti hii inaeleza kwamba inauzwa kwa bei ya juu sana. Ni gharama kuipata dawa hiyo. Lakini mwaka huu Brook of the United Kingdom, kundi hili ambalo linatetea wanyama kimataifa, limelaani biashara ya ngozi za punda, ambapo inaeleza kwamba wanyama hao wamekuwa wakipungua siku hadi siku. Na kulingana na kundi hilo ni kwamba nchi ya Tanzania, Kenya, Afrika Kusini, Nigeria, Ivory Coast, Ghana na Burkina Faso ni miongoni mwa nchi ambazo idadi ya punda inapungua siku hadi siku kutokana na mahitaji ya biashara hii ya ngozi ya punda kushika kasi. Na idadi ya punda nchini Botswana imetolea mfano, anaeleza kwamba imepungua kwa asilimia 39% kutoka punda 229,000 ambao ni mwaka 2014 na kufikia 142,000 mwaka 2016 kulingana na ripoti ya SPANA.
Mkamiti, hivi ndio sababu kuna vichinjio vya punda vimeongezeka Afrika Mashariki, ama sababu ni nyingine ya vile vichinjio?
Kwa kweli hapo siwezi kukujibu kwa sababu ripoti yenyewe haijaeleza kama kuongezeka kwa machinjio pia inahusisha na haya, lakini utafahamu kwamba ukizungumzia tu nchi ya China, China imeingia kwa kasi katika bara la Afrika
na
imekuwa ikifanya biashara nyingi sana. Ukiangalia ripoti ni kwamba utaona kwamba tembo wanauawa kiholela siku hadi siku, na biashara kubwa ya tembo inafanywa na nchi ya China. Sasa ripoti hii ya mwaka 2016 ya Xinhua inaeleza kwamba punda nao sasa wanakufa sana kila mwaka, hasa katika nchi hizi za eneo la Afrika Mashariki, Tanzania na Kenya, ambapo kuna punda wengi.
Ile ngozi ya punda juu ibeba mzigo nayo huchoka. Nakambiwa pia katika taarifa hiyo kwamba inatumika kutengeneza dawa ya usingizi. Unajua ukichoka sana bidula.
Basi ni haya machache ambayo nimeweza kukusanyia hivi sasa ndani ya VOA Express kuhusiana na punda. Tupate burudani.
Kuna muziki ambao msanii Bobby Wine ameimba baada ya kukamatwa na kuweka kizuizini, na anaelezea dhuluma ambazo watu wanapitia kote Afrika Mashariki tu, hasa wanasiasa. Tumsikilize.
Dhuluma za kisiasa. Pata kitu cho.
Pia nazo ziko kwako. I'm fighting for you and for me. Watoto wangu na watoto wako wasome vizuri, wapate future njema.
madamu wangu na madamu wako, wazae vizuri wapate matibabu njema. Inze kotulugu nyoto ndi muganda wo, bino byenkola biyamba kwena bantu bo. Afande sipigani nawe nakupigania, sipigani nawe lakini nakupigania. Afande sirwana nawe be nanirira kwe, sirwana niwe mukagwana nanirira iwe. Afande sipigani nawe nakupigania, sipigani nawe lakini nakupigania. Afande sirwana nawe be nanirira kwe, tiwana niwe mukagwana nanirira iwe. Afande patalwe mtedi, afande atalwe mpiri, bingo ite goya goya bala bela dui nini nini. Afande chana diye ni inumiru chana di. Why you really want to keep your people down? Vyote unafanya, kuna wakati wakulipa. Chote unapanda, ndiyo utavuna. Panji babandeo ngakwe boliwo, wewe wale nsobiza buvola buse. Afande sipigani nawe nakupigania, sipigani nawe lakini nakupigania. Afande sirwana nawe be nanirira kwe, tirwana niwe mukagwana nanirira iwe. Masikini hatoki alika ni mama inji ya pole. Why? Wadoba kubira girona ena uli mtu imbele zitunyika na weze zikunyika. Osula bube ofona bube na bantu bona bubali bube.
Mkamiti, unajua wakati huu jamaa alikamatwa akawekwa chini ya kizuizi cha polisi siku ya Jumanne, alimpigia mwenzake simu, ilikuwa live moja kwa moja kwenye Facebook, akamwambia njoo na hiyo studio temporary turekodi nyimbo hapa. Na imeingia katika orodha ya zile nyimbo ambazo zimetungwa, audio yake ikatoka na video ndani ya masaa 48 akiwa chini ya kizuizi cha polisi, na akawaimbia wale polisi ambao walikuwa wanamzuilia. Lakini ujumbe ambao unakwenda katika maafisa wote wa polisi katika nchi za Afrika,
na nyimbo ambayo imeangaliwa sana kwenye mitandao ya kijamii,
ndio kwa sasa inakaribia takriban 11,000 wale ambao wanaitazama kwenye YouTube. Na ni wimbo ambao imezagaa, tuseme hivyo, sije kuzagaa, inakubali.
Na ujumbe wenyewe ni ujumbe ambao unafunza, ni ujumbe ambao unaelezea hali halisi inayotokea katika maisha ya kila siku ya wanasiasa.
Na siku zote ujue kwamba ubinadamu linakuja la mwanzo ndio weke maslahi yako ya pili, kwa sababu kabla hujapanda ngazi kuna atakayeshikilia, na ukitaka kushuka kuna kaya leta ile ngazi ukashuka, sio? Twende barazani mkamiti.
Sasa tunaelekea mpaka huko Nairobi, nchini Kenya, ambapo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ilipata fursa ya kuketi na baadhi ya viongozi wa maandamano ya kupinga kile walichokiita kujikokota kwa serikali katika vita dhidi ya ufisadi. Maandamano yalifanyika mjini Nairobi, huku polisi wakiwakamata baadhi walioshiriki na kuwazuia wengine kushiriki. Katika barazani tunakuletea maoni mbalimbali ya washiriki hao, kama walivyozungumza na mwandishi wetu Uba Abdi akiwa Nairobi. Utamsikia Muthora Kariara aliyekuwa mgombea urais, hadi kadhalika Francis Ouma mwanaharakati, na Florence Kanywa naye pia ni mwanaharakati.
Tumekuwa tukiwarai wananchi kwamba wajitokeze kukemea ufisadi na visa ambavyo tumekuwa tukiona kila uchao. Tulikuwa hapa wiki kadhaa na tukamuomba mheshimiwa rais kuwapiga kalamu wale wote ambao wametajwa katika kesi kadhaa za ufisadi. Tangu wakati huo hajachukua hatua. Ombi letu lilikuwa kwamba aanze na mawaziri, manake yao yeye ndiye aliyowapa kazi hiyo. Haijafanyika, na zaidi ni kuwa tumekuwa na kesi nyingi za ufisadi ambazo zimeripotiwa. Tukikumbuka hata jana aliyekuwa gavana wa jiji la Nairobi alifikishwa kotini na pia kuna hizi kesi zingine tumekuwa tukisikia.
Kenya imekuwa PR mingi, wanashikwa sijui kotini, DPP anaongea majamba jamba cheche. Hii ni inchi ya mpate mpatae, na wanaumiza inchi ni wanasiasa, mawaziri, na Rais Uhuru Kenyatta pia ni kama amelemewa. Na kama amelemewa kupigana na ufisadi, aachane na hii inchi, tuchague mtu mwingine apigane na ufisadi. Imekuwa hakuna opposition, watu waelewani mpate mpatae, na watu wanarambana, hakuna madawa.
Mashinda yote yale watu wanapata Kenya ni sababu ya ufisadi. Hatupati madawa kwa hospitali sababu ya ufisadi. Hatupati bidhaa zinazofaa sababu ya ufisadi. Elimu ni nduni sababu ya ufisadi. Hata hawa mapolisi ambao wanakuja kutupiga hapa hawapati nyumba nzuri sababu ya ufisadi.
Tunasikitika kwamba baada ya sisi kufika hapa askari wametuambia hatuwezi kuendelea na maandamano, lakini kwa kuwa tulikuwa tumefanya mikakati yote kuomba kufanyika kwa maandamano haya, tutaendelea. Ufisadi lazima tupigane nao sisi kama Wakenya. Hakuna yeyote ambaye atatoka nchi nyingine aje kutusaidia. Kinachotuathiri sana kupata maendeleo ambayo ni muhimu kwetu sote ni ufisadi. Na ufisadi tutafaulu kupigana nao iwapo serikali kuu itakuwa na viongozi ambao ni waadilifu. Tumeona kesi zimeenda kotini, lakini hakujakuwa na hatua ya kufunga wale ambao wamehusika na ufisadi. Hayo maandamano mengine yamekuwa ni maandamano ya kufanyika kwa siku moja. Tuko hapa leo, tutakuwa hapa wiki ijayo, mpaka pale ambapo tutaona kweli serikali inachukua hatua kabambe kupigana na ufisadi. Na hizo hatua kama ambavyo nimesema ni kwamba lazima tuwe na viongozi waadilifu. Kuna kazi ambayo mahakama inaweza ikafanya ambayo ni kuwafunga watuhumiwa ambao tayari wamepatikana na hatia. Lakini kuna kazi ambayo the executive inaweza ikafanya, na hiyo ni kuwapiga kalamu wale wote ambao wametuhumiwa kuhusika na ufisadi.
Aya, tukitoka barazani mkamiti. Naomba unikosoe kidogo kabla hujaleta maswala ya kufurahisha. Nikosoe mahali.
Ni kutokana na namba uliyoitaja ya watazamaji kwenye YouTube kuhusiana na kibao cha Afande cha Bobby Wine. Hiyo namba hivi sasa ni kwamba imefikia watu 30,500, na idadi inaweza ikaongezeka wakati wowote mpaka tutakapomaliza matangazo haya.
Atafu na kukosoa vile vile 305,000. Sio
lazima. Tunakosoana. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Hapa Marekani tasnia ya sanaa imekumbwa na huzuni nyingine. Imempoteza John Singleton ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa filamu katika Hollywood. Ametamba sana John Singleton katika filamu ya Boys in the Hood, na amefariki John Singleton akiwa na umri wa miaka 51. Alizaliwa Januari 6, 1968 huko Los Angeles, California. John Singleton alifanya kazi kwa karibu sana Bwire na baadhi ya ma-celebrity kama vile familia ya Jackson. Nikisema familia Jackson na maanisha Michael Jackson pamoja na Janet Jackson, ambapo kwa Michael Jackson alikuwa akimtayarishia na kumtengenezea video zake katika kibao kile cha Remember the Time, kibao ambacho kilisifika sana wakati huo na bado kinaendelea kutamba. Na kwa Janet Jackson alifanya naye kazi katika ile filamu iliyotoka mwaka 1993 ya Poetic Justice. Amekuwa akizungumziwa kwa kufuata utamaduni wa watu weusi na kutangaza na kuimarisha, akijivunia kuwa mtu mweusi. Amefariki dunia.
Pole sana. Kwenye live stream kidogo tu, Geoffrey Salvesa anasema tuko pamoja na nyinyi, na Robert Majumba anasema VOA iko poa. Katika swali letu tumekuuliza msikilizaji, baada kwamba okay, kuna sheria mpya utrafiki Uganda ambayo ibara ya 69 inamtaka mtu anayetembea kwa miguu barabarani akiwa amelewa kutozwa faini ya shilingi milioni 44 za Uganda, ikiwa ni sawa na dola 11,000. Sheria hii itumike nchini mwako? Moja tu anasemaje kabla tujafunga?
Aha, Lawrence anasema kwa kweli kama umefanya kosa sioni kwa nini situmike.
Haya, naitwa Kenneth Bwire.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, tunakutakia wakati mzuri popote pale unapotusikiliza.